Tak já vás taky zdravím z tohoto místa v jménu Pána Ježíše Krista. Tak jsem rád, že vás můžu některé vidět možná po týdnu a některé po delším čase znovu. Tak a zdravím se se všemi, s kterými jsem se nestihl pozdravit nebo nemohl pozdravit, protože jste to třeba ještě nebyli. Je to dobré, že jste na tomto místě. Pane, já ti tak děkuji i za ten čas, který teď máme, abychom se mohli tak nějak sdílet a pozbudit tím Božím slovem. A já se tak modlím za to, aby to nebyla jenom nějaká taková součást, že my víme, že každou bohoslužbu budeme mít chvály, každou bohoslužbu sem někdo přijde a něco přečte z Bible, něco k tomu řekne. Ale pane, tak se modlím za to, aby ten hlavní účel, že to Boží slovo přinese jakoby nějaký ten užitek do našeho života, jako nějaký třeba posun nebo požehnání, tak aby mohlo být. I když si uvědomuji, že tak naše paměť je možná krátká, ale tak se modlím, aby možná i to slovo mohlo osvěžovat i některé věci v naší paměti, tak znovu a znovu. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Já jsem si to dnešní slovo tak nazval naplněný život. Mohl bych to nazvat třeba i plný život, nebo takový plnohodnotný život. Ale já věřím, že každý člověk by asi chtěl žít nějakým v jeho očích naplněný život. Život, kterého by nemusel litovat, že? Spousta lidí si ale představuje různé věci. Někdo, kdo má rád třeba sport, tak si to představuje, že prostě, já nevím, bude v nějaké reprezentaci a bude intenzivně sportovat, dokud mu to zdraví dovolí. A tak sportuje do těch svých 30, 40 let, možná někdo ještě o kapku díl, když to vydrží, a pak najednou taková ta náplň, takový ten smysl, takové to, co ho hnalo a motivovalo, jo, prostě do toho tréninku a do všeho najednou jako trošku ztrácí, jo, protože už ten výkon není. Někdo má zase nějaký jiný cíl, má nějakou kariéru, tak se snaží, jo, prodírá se přes všechny ty pozice a třeba mu to někdy i vyjde, někomu to třeba nevyjde, tak je třeba zklamaný. Někdo má zase nějakou jinou snahu, o co se snaží. A neříkám, že všechny ty věci jsou nutně jakoby špatné, ale cítíme, že jakoby to úplné naplnění tam zatím nemusí být. Dneska je taková velká móda třeba cestovat. A nevím, jak to prožíváte vy, ale když člověk někam jede a je tam nějakou dobu, třeba těší se, jo, prostě přijede na to místo, stráví tam nějaký čas, tak úplně jedno, jak dlouho, jo, prostě ať už jedete na krátký výlet nebo nějaký další pobyt, nebo nějaký, někdo jede třeba na cestu kolem světa, to je úplně jedno. Strávíte tam nějaký čas a jste nadšení, poznáváte nějaké věci a pak se vrátíte domů a najednou jako je takové, nebo mně se to aspoň stalo, jakoby prázdno. Jo? Vrátíte se a jakoby už je to všecko pryč. Jakoby to ani nebylo. Jo? Potom samozřejmě si řeknete, bylo to tam fajn a tak, jo? Ale když se nad tím, mně se to tak stávalo, já jsem někdy třeba přijel, vysedl jsem z vlaku, šel jsem tak zpátky po tom chodníku domů a jak kdybych nikde nebyl. Jo? Jak kdyby to bylo všechno pryč. Možná vám se to třeba nestává, ale to není teď důležité. Důležité je, že ty věci, které jako nás mají někdy naplnit, nás tak úplně nenaplní. A pak si říkáme v tom životě, že potřebujeme něco jiného, něco víc. Hledáme, zkoumáme a někdo třeba má pocit, že nachází a pak třeba zjistí, že úplně nenachází. A lidem se to nedaří. Ale já věřím, že Boží slovo pro nás má jakoby odpovědi na to, co vlastně v našem životě způsobí, že se cítíme, ať už žijeme tak nebo onak, ať už se nám daří plnit nějaké ty naše sny, nebo se nám jich třeba až tolik nedaří plnit, takže stále můžeme prožívat určitou naplněnost. V Janově evangeliu Ježíš říká v 15. kapitole takové, věřím, že pro většinu z nás, co jsme delší dobu v Pánu, známe podobenství. Já ho přečtu. Je to podobenství, kdy Ježíš mluví o vinném kmeni a ratolestech. Můžeme si to přečíst od prvního verše, Janovo evangelium 15. kapitola, a tam je řečeno, já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li při mně. Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mě nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne a pak ji zeberou a hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně, zůstanou má slova ve vás. Proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Podobenství, tak těm Izraelcům mluví podobenství na věcech, které oni běžně neustále vidí kolem sebe. Takže jednou je to nějaký, já nevím, třeba obilí a plevel, jindy jsou to ovce a pastýř, jindy je to vinný kmen a větve, jindy je to fíkovník. Prostě něco, co ty lidi každodenně měli buď na dvorku, nebo u souseda, prostě kolem toho denně chodili, denně to viděli, denně se s tím setkávali, měli s tím nějakou osobní zkušenost a mohli si to jako tak plasticky připodobnit. I když každé to podobenství samozřejmě zdůrazňuje určité aspekty a nepopisuje tu věc, jako že takhle to jako úplně přesně je, tak Ježíš tady používá to podobenství o tom vinném kmeni a mluví něco o tom, že on je ten pravý vinný kmen a kdo je v něm, jakoby má život. Ale já se chci teď ještě podívat, než se do toho trošku hloubš pustím, tak kde bychom jinde měli hledat ty odpovědi na různý ten smysl těch věcí a jak ten život máme žít a naplnění toho života a co je správné a co je možná nesprávné a podobně, jak bychom měli žít, než u toho, kdo je dárcem života. Jo, pro spoustu lidí, pro nás jako pro věřící teda, si řekneme, dárcem života je Pán Bůh, budu to hledat u Pána Boha. Pro lidi, kteří ještě Pána Boha nepoznali, tak jako tak trochu neví, kde to mají hledat přirozeně, protože si říkají, vznikli jsme náhodou nebo mají nějaké jiné teorie. A na základě toho oni samozřejmě se snaží najít si tu odpověď jako po svém. Ale já věřím, že Bůh je ten dárce života, ten dárce, který stvořil všechno a proto on nejlíp ví, jako co je pro život člověka dobré, jak může člověk ten život prožívat, ať už všechno běží dobře, nebo ty věci běží třeba komplikovaně, ať už se nám zrovna daří nebo nedaří, on ví nejlíp, jak plnohodnotně žít. A proto bychom se na něj měli obracet. Jemu v důvěře svůj život odevzdat. To podobenství o tom kmeni a o těch ratolestech mluví, že je tu nějaký kmen, nějaká podsada, která je zakořeněná v té půdě a je určitým zdrojem, dá se říct, života, jakoby živin, vody, přísunu, všeho, prostě každý to tak chápal v té době. A jsou tu nějaké ratolesti, které jsou na tom kmeni, nějaké větvičky. A možná ještě krásnější bychom si to představili, kdybychom si to představili ty větvičky jako rouby. Víte, když člověk přichází k Bohu, tak je takovým roubem. Jo? Víte, co to je roubovat? Roubovat je, když nějaký pěstitel vezme rostlinu nějakou, nějakou dřevinu většinou, ale nemusí to být nutně jenom dřevina, ale řekněme nějakou dřevinu, tu z té uřízne nějakou větev, udělá tam takový šikmý zářez za kůru, připraví nějakou větvičku z rostliny, kterou na tu takzvanou podsadu chce naroubovat, seřízne to ve stejném úhlu, za tu kůru to přiloží, jo, natěsno, aby to úplně přiléhalo, pak to něčím, že jo, připevní, ať už to je nějaká páska nebo prostě provázek, něčím to tam důkladně upevní a ještě to zatěsní nějakým voskem a doufá, že ta větvička, kterou nasadil na ten původní, na tu původní rostlinu, se k ní jakoby přimkne, že sroste. Jo? A když si to představíte, jsou to dvě úplně oddělené větvičky a my jako lidé, když jsme byli bez Boha, jsme byli taky taková větvička, která někde rostla, žila si po svém a teď byla vzata, nebo když nás někdo přivádí ke Kristu, tak jsme vzati a jsme k němu takhle, jak ten roub přiložení. Někdo tě vyzve, chceš přijmout Ježíše, chceš přijmout jeho slovo, ty řekneš jo, takže jsi takhle přiložený a teď, ale to je teprve začátek toho procesu. A teď se začne dít to, že abys mohl být ta větvička, která začne být zcela kompaktní s tou původní rostlinou, tak potřebuješ se jakoby propojit zcela, ty buňky se musí vzájemně spojit s tím původním kmenem, musí se tam vytvořit ty spojení pro ty různé cévky, aby tam mohly stoupat ty živiny a ta voda a všechno to, co je třeba. A když vlastně ten srůst proběhne úspěšně, tak počas se téměř nepoznáš jako, samozřejmě nějaký zkušený člověk to je schopný rozlišit, ale téměř nepoznáš jako, kde to bylo. Jo, je to úplně kompaktní, ten srůst je kompaktní a je to zcela propojené. Tak jak tu Ježíš říká, že kdo, já jsem vidíkmen vyster a to lestí, a kdo zůstává ve mně a já v něm. Jo, dojde k propojení, kdy to, co jde z toho kmene do té větvičky a ta větvička se jakoby zcela ukotví v tom kmeni. To je takový jakoby pro mě krásný princip toho, jak člověk, který přichází k Bohu, se s ním potřebuje spojit ve svém životě. Protože pokud by to nenastalo, jestli jste někdy roubovali, tak víte, že ne, vždy se to povede. Pokud se to totiž pokud nedojde k tomu spojení, tak ta větvička normálně uschne. Jo, normálně opak vyhodíte a buď se to pokoušíte zopakovat nebo něco takového, jo. Pokud se to povede, začne to růst, začne to pak rašit, tak už jste na dobré cestě a když to vydrží další rok, tak s největší pravděpodobností už to poroste jakoby pořád. Ale pokud nedojde k tomu propojení, jo, nedojde k tomu plnému spojení, tak ta větvička, ta ratolest, to, co tam je, prostě uschne. A kdybyste to samozřejmě do toho nějak rýpali a nějak s tím lomcovali nebo něco jste s tím prováděli, tak zase to můžete narušit a opět ta větvička může uschnout, jo? Hlavně ze začátku. Samozřejmě i později, kdybyste vzali za to větvičku a nějakým způsobem mu narušili, tak ona můžete jí způsobit tu smrt, ale taky to jde i zachránit, že když to uděláte včas a znova ji pevně jakoby připevníte, tak může dojít k tomu srůstu. No a tady tento obraz, tato představa mě ukazuje, jak my potřebujeme jakoby ve svém životě srůst s Pánem. Když my přicházíme ke Kristu, tak nemůžeme přijít a jenom takhle k němu přijít, jakoby být přiložený jak ten roub, to je jako ten začátek, to je jako super, ale potřebujeme s ním úplně srůst. Každý člověk. My, co jsme dlouho v Pánu, věřím, že jsme to zažili, protože nevěřím, že bychom třeba 20 nebo 30 nebo více let jakoby vydrželi jenom tak, jo, o té vlastní, jak se říká, šťávě, jo, která v té větvice je nějaká přirozená míza a nějaké přirozené živiny v tom počátku, ona dokáže chvílečku existovat i sama, tak nevěřím, že bychom to vydrželi, kdyby se to nestalo. A každý nový člověk, který přichází ke Kristu, musí zažít to stejné. Musí s ním být úplně intenzivně takhle propojený. Jinak samozřejmě časem uschne. Jinak samozřejmě nemůže přežít. Ten kmen zajišťuje přísun všeho, aby později ta větev mohla prospívat. Aby později přišlo to, o čem budeme mluvit dále. Aby to mohlo být jak užitečné, jak pro ten kmen samotný, tak i pro vlastně to okolí. A vlastně díky tomu, co se stane tady tímto, dá se říct, naroubováním, nebo tímto propojením s tím kmenem, tak přichází ten nový život. Znáte tu píseň? V Ježíši Kristu nový život mám. My často mluvíme jako věřící o novém životě. O novém. I když jsme třeba dlouho v Pánu, tak pořád se radujeme z toho nového života. A já věřím, že skutečně v Kristu přichází nový život. Ale co to znamená ten nový život? Já věřím, že to znamená nové zaměření, nové hodnoty, nové životní cíle, prostě nové věci, jakoby nějaké staré se opouští. Víte, když lidé říkají, že začnou nový život, co tím myslí? Když nějaký člověk vám řekne, a teď začnu nový život, většinou tím myslí, já nevím, nějakou radikální změnu. Třeba najdu si novou práci a konečně si najdu lepší bydlení, anebo vstoupím, já nevím, do manželství a prostě přijde nějaká velká změna, budu mít nový život. Jo? Většinou si ten člověk představuje, že ten nový život bude lepší než ten předchozí. Jako málo kdo si řekne, konečně začnu nový život, půjde to od 10 k 5, že jo? Každý si řekne, začnu nový život, bude to lepší. A udělám nějaký radikální řez. A tady ty staré věci prostě už jako opustím. Už se k ním nebudu vracet. A když my takhle říkáme, že máme ten nový život v Kristu, tak já věřím, že to by mělo být něco stejného. Že my něco opouštíme a k něčemu novému se přikláníme. Že začneme žít v důvěře v něho. Že on je ten, který ti najednou může mluvit do života. Že on je ten, který ti najednou může jako přinášet ti tu pozitivní změnu, ale ten tvůj život se mění. Nemůžeme mít nový život, aniž by proběhla změna. Rozumíte tomu? Někdy lidé jakoby nechtějí tu změnu. Nechtějí ten nový život. Představte si, kdyby se někomu... Měli jste dobrou práci, hezký dům, všechno se vám dařilo a někdo ti řekl, vykašli se na to a začni nový život. Tak byste mu řekli, zbláznil ses, já nepotřebuji žádný nový život, já jsem spokojený v tom životě, který mám. Já nechci nový život. A proto někdy je někdy tak jakoby obtížné, když člověk přichází s evangeliem k někomu a říká mu, Ježíš ti chce dát nový život. Ten člověk řekne, já nechci nový život, já jsem spokojený s tím životem, co mám. Ale já věřím, že ten člověk někdy samozřejmě si nedokáže ani představit, co to ten nový život je. Že někdy člověk potřebuje jakoby uvidět, že možná ten život, který žije, má věci, které by stálo za to změnit. Ale pokud to člověk nevidí, tak přirozeně ten nový život jako nechce. Proč by ho chtěl? Když ten roub si žil někde původně, tak si tam nějak fungoval, tak si tam nějak rostl. A proč by se měl chtít odřezat a někam se přesunout a doufat, že se chytne? Jo? Zná jenom tento způsob. Ten nový nezná ještě. Ale potřebuje to změnit. Jsi pozvaný k tomu lepšímu životu, ke kterému on dává sílu. No a vlastně takovým ne cílem, ale jedním z výsledků toho nového života je, právě to, že můžeš nést to hojné ovoce. Tam je řečeno, že ta ratolest na tom vinném kmeni ponese hojné ovoce. Jenomže hojné ovoce může být, dá se říct, nechci říct břemenem, ale může být takové obtížné. Jo? Prostě vyroste to ovoce, ano, je to dobrý, ale vyžaduje to i určité úsilí od té ratolesti, od té větve, protože to s ní bere jakoby tu mízu nebo tu šťávu, nebo jak bych to řekl, jo, tu energii bere z té ratolesti. Někdy té ratolesti je jakoby dobře, když nemusí nést v zásadě nic, protože to je takové nejmíň zdánlivě namáhavé. Na druhou stranu je to jako neužitečné, protože když jsme tu mluvili o tom naplněném životě, tak lidé ten život, pokud ho mají hodnotit jako naplněný, tak něco od něho očekávají, že se bude něco dít a jsou ochotní proto vynakládat námahu. Protože jim to stojí za to, protože v tom vnímají nějakou cenu, jo? Když ten sportovec někde usiluje, tak on vnímá jakoby uspokojení v tom, že dosáhne nějakého toho místa, že možná mu pověsí na krk tu medaili, nebo i kdyby byl pátý a nepověsí mu na krk tu medaili, tak v té konkurenci třeba se on cítí oceněný a podobně. Takže on v tom něco mu za to stojí, že vynakládá tu sílu. A ten Když neseme ovoce, jaké teda máme nést to ovoce? Co vás napadá jako první věc, když se řekne ovoce? Slyším, tam někdo potichu říká ovoce ducha? Nebo dobré ovoce? Láska je jedno z těch ovocí. Přečteme si s Galackým 5, 22 až 23, jaké je to ovoce. Ovoce ducha je jedno z těch ovocí, který dává, nebo tady apoštol Pavel dal takový, dá se říct, krásný souhrn toho nejvýraznějšího ovoce. A ano, jedno z těch prvních ovocí je ta láska. Je tam radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Jsou to vlastně nějaké charakterové vlastnosti. Jsou to nějaké věci, které bychom si řekli, no tak ten člověk se bude snažit nějaký být. Jo? Ale pokud by to bylo jenom, že se člověk bude snažit nějaký být, nějak se tvářit, tak si myslím, že to dlouho nevydrží. Protože to ovoce plyne z toho, že ta větev, nebo ta ratolest, ta větvička, je spojená s tou podnoží. A ten život, který proudí z té podnože, proudí do té větvičky a ta větvička jakoby začne přirozeně rodit to, co se na ní má urodit. Začne rodit tu lásku. Když se bude snažit, že chceš milovat někoho, tak do té doby, dokud je ten člověk nenaštve tak moc, že už ti to poleze krkem, tak ho dokážeš milovat a potom už ne. Jo? Budeš se snažit být trpělivý, dokud se dokážeš nějakým způsobem k tomu přimět, ale jak už toho budeš mít plné zuby, tak tvoje trpělivost jako skončí. Jo? Nebo prostě vždycky to bude narazí na nějaký absolutní limit. Jo? Ty jsou i třeba buddhisti nebo různé skupiny, které se díky různým snahám a meditacím snaží dopracovat k nějakému sebeovládání, k nějaké formě, jak vytvořit zdání nějakého jednání. Jo? Tréninkem, tvrdým tréninkem, tvrdým meditací a nějakým drillem se toho snaží dosáhnout. Ale to ovoce, které jakoby roste, tak roste právě z toho, že ta větev je spojená s tou podnoží, teda že my jsme spojeni s tím Kristem. To proměnění charakteru je samozřejmě k užitku nám, protože my se, nebo aspoň já jsem to tak prožíval, že když člověk začal víc poznávat Krista a zašlo to jakoby působit na jeho charakter, tak se člověk cítil jakoby líp. Jo? Začal jsem se sám jako cítit líp, že některé věci jakoby odpadaly, a že člověk se třeba nějakýma těma věcma nemusel až tak zaobírat. A taky ten člověk začne být k užitku i těm lidem okolo. Jo? To ovoce totiž je něco, co pramení z toho spojení. A když máte na nějaké rostlině ovoce, tak můžou druzí přicházet a jíst to ovoce, že? Můžou ho ochutnat a můžou se s něho jakoby těšit. Takže to ovoce přináší užitek i těm okolo. Nic potom nebrání tomu požehnání. Víte, co je tady úžasné v tom 7. verši je řečeno? Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste oč chcete a stane se vám. Jestliže my jako třeba věřící lidé řešíme, jestli Bůh vyslyší naši modlitbu, tak pokud my jsme takhle pevně spojeni s tím Kristem a z nás, tak samozřejmě přirozeně začne proudit to ovoce, tak můžeme mít tu důvěru, že Bůh nás slyší, že naše modlitby jsou vyslyšené, že k němu můžeme přicházet, nejenom můžeme, ale že tady je řečeno proste, oč chcete a on nám to dá, že dostaneme odpověď na ty modlitby. Kdybychom tak jenom zkoušeli to a doufali, jestli Bůh odpoví naše modlitby, jo, pokud jsme v něm, tak dostaneme odpověď na naše modlitby. A Ježíš mluví o svém otci, že on je ten vinař, který jako tu větev stále nějak čistí. Což znamená, že když by se tam objevily nějaké výhony, které tam nemají co dělat, možná, když by se tam objevily nějaké chorobou napadené části a tak dále, jakoby pečuje o tu větvičku tak, aby byla v co nejlepší kondici. Jo, samozřejmě pečuje o celou tu rostlinu, aby byla v co nejlepší kondici a aby přinesla tu nejlepší úrodu. A já v tom vidím, že Bůh na našem životě neustále pracuje. Jo, že Bůh ten náš život jakoby neustále jakoby zdokonaluje nebo vybrušuje. Jo, tak jak někdo opracovává nějaký ten drahý kámen a vybrušuje ho a zdokonaluje ho až je krásný, tak Bůh takovýmto způsobem pracuje na tom našem životě. Pracuje neustále. Čistí, zhlíží, jestli je všechno v pořádku, jo? Dává nám své slovo, dává nám proroctví. Jsou lidé, kteří kolem nás říkají třeba svědectví, jsou kazatelé, je prostě spousta věcí, které k nám zvenčí proudí. Je tu Duch Svatý, který nám přichází svou pomocí, svou radou, svou mocí, působí v nás, sleduje, jak jsme živí. A taky sleduje, jestli se objevuje i to ovoce. Možná pro někoho nejvýraznější část toho podobenství je, že když zjistí, že tam není to ovoce, tak ty větvičky seká pryč a potom oni schnou a potom jsou spáleny. A takový jednoduchý výklad je, že ti lidé jsou odsouzeni a jdou, že tak řeknu zjednodušeně, do nějakého věčného trestu, do toho ohně, jak my někdy říkáme, jednoduše do pekla. Jo? To vypadá, že jak kdyby Bůh jenom tak sledoval ten náš život a není ovoce a šup pryč. Ale Bůh v první řadě se stará o to, aby to ovoce bylo. A až když to fakt nejde, až když je fakt velký problém, až když to ovoce není, jenomže proč to ovoce není? Protože se málo by snažil, pravděpodobně proto, že ta větev dobře nesrostla s tou podsadou nebo s tím kmenem. Protože ten život z toho kmene by vypůsobil to ovoce. Ale když nesroste to dobře, tak nějak se to ovoce nedostaví. A tak se otec snaží, jo, pečlivě to ještě znovu ošetří, aby to ovoce bylo. Takže ten boží cíl je samozřejmě, aby to ovoce bylo, ne aby nás jako odstranil a nějak odřezal a nějakým způsobem tím pádem soudil nebo něco v tom smyslu. To je až, když už není zbytí. Když není zbytí, tak prostě přijde i taková věc. Ale v první řadě pracuje neustále Bůh na našem životě. Jenomže někdy třeba podlehneme takové té infekci, můžeme to nazvat třeba infekci hříchu nebo něčeho. A pak jako taková ratolest, která přicházíme ke kmeni, jo? To podobenství totiž mluví o těch, kteří přichází ke kmeni. Nemluví o těch, kteří jsou úplně mimo kmen. Jo? Takže v první řadě, pokud se cítíš jako křesťan, tak je to podobenství určené v první řadě tobě. Jo? Nebo pokud člověk uvažuje nad tím, že se stane křesťanem, tak je to podobenství, které se týká jeho. Protože si může uvědomit, ano, ty přijdeš ke kmeni, tam je ten boží život. A Bůh se bude starat maximálně, aby ten boží život v tvém životě byl. A aby se samozřejmě objevilo to ovoce, aby bylo všechno to dobré ve tvém životě. Ale třeba z nějakých důvodů se přes všechnu snahu a úsilí stane, že to ovoce nebude. Že ten život vyprchá. A pak taková větev je odstraněna. To ovoce je důležité, protože ovoce odlišuje jakoby planou rostlinu od ušlechtilé. To slovo ušlechtilé, můžeme použít, dneska se to slovo moc nepoužívá, jakoby šlechetné, šlechtěné. Takže kdybychom to vztahli na sebe, tak jako Bůh je ten, který nás šlechtí, tvoří s nás jako, použiju klidně to slovo, jakoby šlechetné lidi. Jo, lidi, ne proto, abychom se my vypínali, že jsme lepší než ti ostatní, ale že v nás hledá ty pozitivní věci, ty pozitivní vlastnosti, které vypichuje. Jo? Víte, jak funguje šlechtění. Jo? Šlechtitel, většinou to samozřejmě trvá mnohem díl než jeden život. Jo? Šlechtitel vybere nějaké buď zvířata, rostliny, které chce šlechtit a vybere si ty vlastnosti, které se mu zdají dobré. A tady tyhle ty vlastnosti kombinuje a vybírá opět ty jedince, kteří ty vlastnosti mají. A tak zvýrazňuje ty dobré vlastnosti, jo, které chce. Ať už to je třeba sladkost u toho ovoce, tvár nějaký požadovaný, krásná barva nebo cokoliv, jako to, co jako sleduje, tak to on hledá, prostě ten šlechtitel, a zlepšuje to a zlepšuje. A jako Bůh v nás taky hledá, a v každém jsou ty dobré věci. A on je hledá a čistí a pracuje na nich. A zlepšuje je a zlepšuje. Ale on to nedělá, že nepotřebuje mít tvoje děti a vnuky a pravnuky, aby teprve udělal nějakého člověka, ale on to dělá v rámci jednoho našeho života. V rámci jednoho našeho života on působí na nás a snaží se v nás jakoby vytesat to dobré, aby to přerostlo v to pozitivní ovoce, to krásné ovoce, jo, které prostě vyraší. Jo, to je ten cíl toho pečování. A to ovoce teda je velice důležité, protože když to ovoce není, nebo když to ovoce je nedobré, jo, určitě jste někdy měli třeba hlad, byli jste venku, byl tam nějaký strom a měl nějaké ovoce a vypadalo, že by celkem mohlo být, a pak jste do toho kousli a byl to hrozný trpké třeba to bylo, nebo nějaké příšerné, tak víte, že prostě takové ovoce nechcete ani v hladu. Jo, řeknete si, to není dobré. Chcete to ovoce, které když do něho kousnete, tak si vezmete další. Chcete to ovoce, které vám zachutná. Takže to ovoce určuje to šlechtěné a to nešlechtěné. Určitě já znám, nám na zahradě vyrostly různé ty plané, jo, když jsme tam skáceli nějaký strom, tak nám vyrostly ty plané výhony a na tom jsme měli třeba plané hrušky nebo něco takového a to se jako nedá konzumovat. To je fakt hrozné jako na chuť. Takže takový je rozdíl. To ovoce vlastně, které pak následně roste z toho našeho spojení, je to, co dělá ten rozdíl. Víte, co bylo řečeno o prvních učednících? Že byli všemu lidu milí v Jeruzalémě. Že Bůh, Duch Svatý, působil v jejich životě takovým způsobem, zušlechťoval je. Ano, měli nepřátele, kteří je chtěli zabít. Ale možná právě proto, že byli tak rozčílení, jakože jak můžou být ti lidé jako takoví. Oni je možná nenáviděli, protože se cítili zahanbení ti vedoucí, kteří, třeba ti farizeové, kteří tehdy proti ním brojili. A nebo na jiných místech zase jiní lidé. Takže tito lidé, tito učedníci byli všemu lidu milí. Měli ten vliv na tu komunitu. Bůh mě, tebe, každého z nás bude zušlechťovat celý život. My jako jsme takový produkt ve vývoji. Jakoby ve fázi šlechtění jsme stále. Jako nikdo ještě nejsme, i když to třeba může vypadat v životě někoho už docela dobře, v životě jiného třeba možná ne až tak dobře, ale stále jsme ve vývoji. Nikdo si nemůžeme říct, už jsme vyšlechtění, protože Bůh, on stále bude čistit, jo, ošetřovat a hledat, aby to ovoce bylo ještě o něco lepší. Ale my se nemusíme jakoby trápit tím, jak moc jsme už vyšlechtění. My se máme jenom jakoby oddat tomu Kristu a dovolit tomu Bohu, aby v našem životě jednal. Dovolit jeho slovu, aby nás očišťovalo. Je tam řečeno, že nás očišťuje svým slovem. Jo, jako ve víře a v důvěře se jemu oddat a dovolit, aby on působil v našem životě. A jo, takže my nekontrolujeme ten svůj proces. Ten proces kontroluje Pán. A on ví, co potřebuje, kde potřebujeme zušlechtit. On ví, kde potřebujeme ještě jakoby změnit ty věci. Ale my každý den jsme v tom procesu. Dneska jsou obrovské možnosti. Dan to tu minule zmínil, že je jakoby spousta kanálů, které může Bůh používat, aby zušlechťoval náš život. A někdy je to možná až nadmíru. To znamená, že třeba můžeme poslouchat kázání dneska díky médiím od rána do večera. Otázka by to pak bylo jakoby k dobrému, že budeme skutečně všecko vstřebávat. Nebo že budeme vstřebávat i ty správné věci. Ale v zásadě jakoby nic proti tomu. Takže Bůh by nás teoreticky mohl už jakoby na nás působit ještě intenzivněji, než to bylo v minulosti. A ještě rychleji by jsme mohli růst do té jeho podoby, ještě rychleji by jsme mohli být těmi ušlechtilými rostlinami, z kterých roste krásné ovoce. Ale v praxi třeba se mně nezdá, že by ta rychlost byla nějak výrazně rychlejší, než tomu bylo třeba před 50 nebo 100 lety. Se mně zdá, že je to podobné, někdy možná ještě horší. Ale samozřejmě je to jak kdy, je to individuální. Takže tam asi nejde o to množství, ale jde o to, jak člověk tomu Bohu dovoluje, ale taky jde o to první, jak se drží jakoby Krista, jo? Jak je srostlý s tím Kristem. Takže jedna věc je, že můžeme být čištění a tvárnění a šlechtění, a druhá věc je, jak pevně jsme ve svém víře, ve svém srdci spojeni s Kristem, s tím vinným kmenem. Jak intenzivní srůst tam je, jak tam nic nebrání tomu proudění toho života. Jo? Víte, že jsou větve, které jakoby náhle usknou, dostanou takzvanou mrtvici, dojde k přerušení průtoku té mízy do těch větví a najednou se něco stane a ta listy zeschnou a větev je prostě, pak se od toho pustí různí a jen červotoči a takovéhle potvory, které způsobí, že opadne kůra a ta větev je prostě hotová. Ale něco se stane. Takže toto je samozřejmě pro nás důležité. Čištění Boží je tu k dispozici, ale toto je důležité. Je řada míst písma, která ukazuje, že potřebujeme nést to dobré ovoce. Jan Křtitel mluvil o ovoci pokání, že? Říkal těm farizeům, když přicházíte ke mně, dokažte, že nesete ovoce pokání. Ježíš, když šel k fíkovníku a nebylo tam nic k jídlu, tak ho proklel. A řekl, nenašel jsem na tobě žádné ovoce, ať už z tebe nikdy nikdo nejí ovoce. Taky Ježíš říká, to, co tu zmiňoval i Dán už, že dobrý strom má dobré ovoce a strom se pozná po ovoci. Já tady hodně mluvím teď o ovoci, ale to ovoce je produkt. Jo? To ovoce není tím samotným cílem. To ovoce je produkt. Cílem je, aby ta ratolest byla plodná, aby ten strom byl dobrý. Jo, cíl, to ovoce potom už tam je, jakoby přirozeně. Takže cílem toho Božího jednání s námi je, aby naše ratolest byla pevně v Kristu a aby naše ratolest byla zdravá, aby naše ratolest byla čistá. A když bude dobrá, tak bude i dobré ovoce. Když nebude dobrá z nějakých důvodů, to už si musíš zodpovědět sám, tak přirozeně ani žádného velice snaha potom vypůsobit ovoce asi nebude úspěšná. A nebo i když se budeš snažit vytvořit nějaké ovoce, tak nebude stát za mnoho. Takže to ovoce je produkt. Jde o ten strom, jde o tu ratolest. Jo, to je podobné přirovnání. Jestliže tady Ježíš mluví o vinném kmeni a ratolestech a jinde mluví o stromu a o větvích a že tam bylo jenom listí a tak dále. Jo, to jsou podobné přirovnání na různých věcech. Ale ten princip je stejný, že ten strom nebo ta ratolest, která je dobrá, nese dobré ovoce. Takže když ve tvém životě jsou ty věci v pořádku, ten vztah s Kristem v pořádku, když Boží slovo ve tvém životě může působit, tak přichází dobré ovoce. Když něco není v pořádku a někdo ti říká, musíš mít dobré ovoce a musíš se tady snažit a tam se musíš snažit a tam bys měl zabrat, tak stejně jak si ta snaha vychází na prázdno, jo? Jakoby vidíš, že ten člověk se snaží a za týden zase selhává. Protože tam chybí ten život, jo, který vypůsobuje to dobré ovoce. Chybí tam to spojení, ta míza s tím kmenem, jo, a tady to všechno, co nakonec způsobí, že to ovoce přirozeně roste a je přirozeně dobré a je lepší a lepší. Takže já věřím, že Boží vůle pro nás je, abychom nesli hojné ovoce a dobré ovoce a to ovoce prostě proměňovalo ten náš charakter a to dobré ovoce bylo i požehnáním pro naše okolí. Víte, když vy jste proměnění, tak jste požehnáním pro své okolí. Uvědomujete si to? Jo, že to ovoce, které skrze nás Bůh působí, skrze to, že my jsme v Kristu a že na nás působí prostě jeho Duch Svatý a jeho slovo a všechny tyhle věci, tak jsou požehnáním pro okolí. Proto taky říká, že jste sůl země. že? Světlo světa a tady tyhle další přirovnání. A zase my si můžeme říct, my chceme být světlo, tak se budeme snažit. A opět to jako nebude úplně fungovat, pokud tam nebude tady ten základ správný, v pořádku, zdravý. Když se vrátím k tomu naplněnému životu. Člověk se může snažit mít naplněný život nějakýma činnostná věcma. Ale když člověk je v Kristu a nese to ovoce přirozeně, tak ten jeho život se naplňuje. Vlastně on přináší ty dobré věci kolem sebe. Z těch dobrých věcí může mít radost. Z těch dobrých věcí mají užitek a dá se říct i radost a potěšení i ty lidi okolo. Jo, tak jak když ty přijdeš tomu dobrému stromu, utrhneš si tam to dobré ovoce a máš radost, osvěží tě to, pochutnáš si, tak to je samozřejmě takové jenom plastické přirovnání, tak stejně tak působí ten náš život. A když potom člověk za těch 50, 70, 80, já nevím, kolik tu, kdo bude 100 let, bude odcházet, tak si může říct, byl to dobrý život. Byl to dobrý život. Ne proto, kolik jsem vydělal peněz, kde všude jsem byl, jaké medaile jsem získal, jaké, já nevím, ocenění, nebo kolik domů jsem postavil, nebo cokoliv jiného, ale pro všechno to ovoce. Jo, mě to připomíná tu Tabitu, kdy přišli ti učedníci za tím apoštolem a řekli mu, zemřela ta Tabita, víš, a plakali a nosili ty košile prostě. A plakali a říkali, to bylo její ovoce, ona prostě žila s těma lidma, kteří to potřebovali a šila pro ně a byla taková jako soucitná s těma, co neměli. A najednou jako bylo vidět to její ovoce u těch lidí okolo. Jo, ty lidi s tím byli potěšení. A tak stejně věřím, že je to i pro nás, jo? Že to naše ovoce, které zůstane, které jako ocení Bůh, které ocení lidé, je skutečné požehnání, je skutečným naplněním života. A taky to Ježíš říká, že tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Když my zpíváme chvály a oslavujeme Boha, to je jedna věc, ale samozřejmě ještě mnohem důležitější je, když potom z našeho života roste to ovoce, že? To je ještě mnohem důležitější. Jo, když by to nebylo samozřejmě v souladu, tak by ta chvála popřela, nebo to ovoce by popřelo tu naši chválu. To ovoce by jakoby zhatilo, zkyselilo, zprotivilo tu naši chválu. Takže tím bude oslaven náš otec. Takže požehnaný život a naplněný život je tehdy, když my se nesnažíme produkovat to ovoce jde s nás, a to ovoce zůstává a tím ovocem je, nebo skrze to naše ovoce, je oslaven ten náš Otec v nebesích. Amen.